Sedulur-sedulur, buku sing isine gambar apa wis ana ning ngarepe sampean? Lamun sampean wis siap, ayo pada mulai. Emut, lamun sampean krungu taguan, bali kapan buku gambar sampean ning halaman satruse. Nah, ayo pada ngrungokaken karo ndeleng gambar. Sadurunge dumadi. Mula-mulanya laka menusa, satuan, segara, wit-witan, srengenge, lan sejen-sejene. Kaanane peteng, lan ora teratur. Waktu semono, sing anak mung Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, lamun sakabeh sing ana ning dunya iki, ciptaane. Upamane, srengenge, bulan, langit, lan bumi. Gusti Allah ngendika. Buku iki disebut kitab suci. Ning sajrone kitab suci, Allah ngendika ning kitab sakabeh. Kitab suci jelasaken bab perkara Allah lan perintah. Gusti Allah ulah kasih ning manusia. Kitab suci nerangaken kepriwen carane supaya manusia bisa selamat. Kedadian. Gusti Allah nyiptakaken segala macam wit-witan lan satuan. Sakabeh sing diciptakaken ning Gusti Allah iku bagus pisan. Gusti Allah uga nyiptakaken manusia. Gusti Allah ngupai kuasa ning manusia kanggo nguasai sakabeh sing diciptakaken. Gusti Allah kepengen supaya uripe manusia iku pada rukun. Adam lan Hawa. Wong lanang sing mula-mula diarani Adam, lan wong wadon sing mula-mula diarani Hawa. Adam lan Hawa uripe tentrem ning taman sing diarani Taman Eden. Gusti Allah ngendika, sakabeh wong kena dipangan, mung siji sing ora kena dipangan. Lamun sirang langgar perintah kien, sira gadange dihukum. Mung bae setan teka toli nipu Adam lan Hawa. Loro-lorane mangan woh sing diblawe dipangan iku. Wong loro mau melanggar perintah Gusti Allah. Adam lan Hawa gawe dosa, mulane loro-loroane dihukum ning Gusti Allah. Toli diusir sing Taman Eden. Mung bae Gusti Allah masih tetep melasi ning wong loro mau. Gusti Allah janjeni arep mutus juru selamat sing bisa nyirnakaken dosane wong loro mau. Kain lan Habil. Adam lan Hawa pernah gawe dosa. Wong sing geceki pentungkin arane Kain. Kain iku anake Adam. Kain nyengiti Habil, yaiku adine. Kain mentung Habil sampai mati. Kain gawe dosa. Sakabeh turunane Adam lan Hawa iku kenang dosa. Siralan kita uga kenang dosa. Sering bubat, main, melacur, nyembah berhala, lan kelakuan-kelakuan jahat sejene. Rauno. Menusa turunane Adam iku saya lawas, saya jahat. Gusti Allah mesti ngukum sakabeh menusa. Banjir gede arep teka pertanda hukuman sing Gusti Allah. Mungkin masih ana wong siji sing percaya ning Gusti Allah, yaitu Nabi Nuh. Gusti Allah ngongkon Nabi Nuh gawe prau. Sawise prau dadi, Nabi Nuh lan keluargane manjing ning prau. Nuh uga ngajak wong-wong sejene manjing ning prau. Mungkin ora gelem. Wong-wong mau beli ngandel yen Gusti Allah arep ngukum dheweke.
banjir.
Sawise Nabi Nuh lan keluargane manjing ning prau, Gusti Allah ngunci lawange. Toli teka udan gede sampai banjir belimu pakat. Gunung-gunung pada keleb kabeh. Wong-wong mau pada kepengen melu manjing prau Nabi Nuh, mumbae ora bisa sebab Gusti Allah wis ngunci lawang praune. Sakabeh wong sing ana ning sajabane prau pada mati kabeh. Sebab beli percaya ning Gusti Allah. Nabi Nuh karo sanak keluargane kabeh pada slamet sebab nurut ning perintah Gusti Allah. Ibrahim, Sarah, lan Iska. Nabi Ibrahim iku salah sawiji keturunane Nabi Nuh. Nabi Ibrahim percaya ning Gusti Allah. Gusti Allah janjeni ning Nabi Ibrahim karo Sarah sing dadi istrine arep duwe anak. Sawise wis padha tua, nembe duwe anak siji-sijine lanang. Bocah mau diarani Iska. Gusti Allah janjeni besok ning keturunane Iska bakal teka juru slamet sing nyirakaken dosane manusa, dosa nira, lan dosa kita. Nabi Musa lan perintahe Gusti Allah. Nabi Musa salah sawiji turunane Nabi Ibrahim lan Nabi Iska. Nabi Musa percaya ning Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon Nabi Musa munggah ning gunung. Ning kono Gusti Allah ngupai perintah-perintahe ning Nabi Musa. Ning gambar kian, kita bisa ndeleng Nabi Musa mudun sing dhuwur gunung bari gawa perintahe Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon Nabi Musa supaya nyampekaken perintahe ning wong akeh. Gusti Allah kepengen supaya sakabeh wong padha nuruti ning perintahe. Sepuluh perintahe Gusti Allah. Ning antara perintah-perintahe Gusti Allah sing disampaikaken ning Nabi Musa iku digambaraken ning kene. Gambar A. Aja nyembah ning patung utawa barang sejen-sejene. Gambar B. Paling setitik seminggu sepisan kudunya diakakan waktu kanggo ngabekti ning Gusti Allah. Gambar C. Bocah-bocah kudu ngajeni ning wong tuane. Gambar D. Aja mateni wong. Gambar E. Aja nglacur. Aja demeni wong wadon sejen kejabar rabine dhewek. Gambar F. Aja nyolong. Aja kepengen barange wong sejen. Kurban kerana dosa. Lagi jamane Nabi Ibrahim lan Nabi Musa, lamun ana wong gawe dosa, Gusti Allah ngongkon dheweke nyembelih domba akehe siji. Wong mau ngurbanaken domba sebab dheweke ngetuni dosa-dosane. Sakyen kita beli perlu nyembelih domba maning kanggo pertanda tobat ning dosa. Gusti Allah wis ngutus Gusti Yesus kanggo nyirnakaken dosa kita lawan getihe. Gusti Yesus mati di salib, korbaning dosa-dosane manusa. Sawise mati, ning dina ketelu, Gusti Yesus urip maning kanggo kita. Lamun sampean kabeh pada rumah sadosa, aku nana dosa-dosa sampean. Pada percaya ning Gusti Yesus. pasti Gusti Yesus nirakaken dosa sampean nganggo getihe. Jalukan ing Gusti Yesus supaya dosa nira diampuni. Malaikat lan Maryam. Mengkenen carane Gusti Yesus nggone tekaning dunya. Gusti Yesus netepi janji Gusti Allah ning Adam lan Hawa. Ning Gusti Yesus sing dadi juru slamet sing bisa nyirnakaken dosane manusa. Ana sawijine perawan sing arane Maryam. Dheweke durung lakoni campur karo wong lanang. Dheweke duwe bakalan karo wong lanang sing arane Yusuf. Ning sawijine dina, ana malaikat teka ning Maryam. Malaikat iku ngendika, Gusti Allah Roh Suci bakal ndadekaken Maryam ngandhut bocah lanang. Bocah mau kudu diarani Yesus. Mung Gusti Yesus sing bisa nyelametaken manusa sing dosane. Malaikat iku uga sing upai weruh perkara kuwen ning Yusuf sing dadi bakalane Maryam ning sajrone impen. Yusuf beli turu bareng karo Maryam sampai Yesus dilahirakan. Lahire Gusti Yesus. Kira-kira sawise sangang wulan ning sawijine bengi, Maryam nglairaken bocah lanang. Itenana gambar B. Ning bengi kuwen, uga malaikat tekan ning bocah angon sing lagi padang rompol. Malaikat iku ngendika, ning bengi kian juru slamet sing diganjakaken ning Gusti Allah lahir. Arane Yesus. Mung Yesus sing bisa nyirakaken dosa-dosa mira. Oleh bocah-bocah angon mau nggolet Yesus kanggo dimulyakaken. Gusti Yesus wujud manusia. Waktu bocah, Gusti Yesus padha karo bocah-bocah sejene. Delengen ning gambar A, ning kono Gusti Yesus lagi umur 12 tahun. Gusti Yesus bisa nyeritakaken bab perkara Gusti Allah ning ahli-ahli agama. Gusti Yesus ngawerui ning sakabeh perkara sebab Gusti Yesus iku pancen Allah. Ning gambar B, kita bisa deleng Gusti Yesus umure wis 30 tahun lagi mulang wong akeh. Ana sing percaya lan ana uga wong sing belih percaya ning Gusti Yesus. Tapi Gusti Allah nandhesaken yen Gusti Yesus iku pancen Allah. Allah Sang Rama kepengen supaya kita kabeh padha nurut ning perintah Gusti Yesus. Gusti Yesus kuasa kekuasaane ngluwihi segala setan utawa dukun. Delengen gambar A. Gusti Yesus bisa ngwarasaken wong picek yaiku Bartolomeus. Delengen gambar B. Gusti Yesus bisa nguripaken wong mati yaiku Lazarus. Delengen gambar C. Gusti Yesus bisa mlaku ning sadure banyu. Gusti Yesus iku maha kuasa. Gusti Yesus dianiaya. Gusti Yesus terus-terusan gawe becik. Gusti Yesus ora duwe dosa. Gusti Yesus mulang bab perkara Allah lan nuntut supaya saben wong nurut ning perintahe Gusti Allah. Gusti Yesus nerangaken yen manusa iku duwe dosa. Wong-wong padha beli ngrasa yen dheweke iku duwe dosa. Wong-wong mau ngambek toli nangkep Gusti Yesus. Gusti Yesus dikebuki, diidui, lan dihina.
Tapi Gusti Yesus beli ngelawan.
Apa sebabnya?
Sebab Gusti Yesus sengsara kanggo nanggung hukumane manusia.
Gusti Yesus disalib.
Gusti Yesus ora mung disiksa.
Gusti Yesus dipaku ning kayu palang, yaiku disalibaken.
Mung bae Gusti Allah Sang Rama negesaken yen kematiane Gusti Yesus iku kanggo kurban lantaran dosa kita kabeh.
Gusti Yesus nanggung hukumane sira lan kita sampe Gusti Yesus mati.
Lamun kita kabeh padha ngaku dosa lan percaya ning Gusti Yesus, kita kabeh padha diampura.
Apa sira muji syukur ning Gusti Yesus sing nanggung hukumane dosa nira?
Tangine. Sawise Gusti Yesus mati ning salib,
batur-bature toli padha nggawa layone
dikubur ning gua watu.
Toli lawang gua iku ditutup karo watu gede.
Ketelung dinane, Maryam karo batur-bature tekan ning kuburane.
Mumbae Gusti Yesus wis langka.
Sing anamu malaikat.
Malaikat ngendika, Yesus wis urip maning.
Yesus wis tangi.
Sampai sakian Gusti Yesus masih urip.
Lamun kita ngebakti ning Gusti Yesus,
Gusti Yesus pasti maringi apa sing dadi kabutuhane urip kita.
Omas. Sawise Gusti Yesus urip maning,
akeh wong padha weruh ning Gusti Yesus
lan ngomong bebarengan karo Gusti.
Omas sing dadi muride Gusti Yesus ngomong,
sadurunge kita ndeleng tilas paku ning telapak tangane, kita beli arepan percaya yen Gusti urip maning.
Toli Gusti Yesus nekani Thomas lan nuduhaken tilas paku ning tangane.
Thomas percaya yen Gusti Yesus wis urip maning sebab dheweke wis ndeleng.
Tapi Gusti Yesus njaluk supaya kita percaya sanat jan durung ndeleng.
Munggae.
40 dina sawise Gusti Yesus urip maning,
Gusti ngajak murid-muride ning gunung.
Ngandikane,
sakyen aku arep balik ning swarga.
Sawise aku munggah ning swarga,
kira kudu ngwartakaken bab aku ning sakabeh wong.
Jelasaken yen aku pernah disalibaken kanggo nanggung hukumane dosa wong-wong kabeh.
Lan sapa-sapa wong sing percaya ning aku,
dosane diampuni.
Besok dheweke arep bebarengan karo aku ning swarga.
Toli murid-murid deleng Gusti Yesus munggah ning swarga.
Toli ana malaikat loro tekan ngendika ning murid-muride Gusti Yesus.
Mengko ning sawijine dina, Gusti Yesus arep teka maning.
Gusti Yesus arep nggawa wong-wong sing percaya balik ning swarga.
Gelem belih sira percaya ning Gusti Yesus
supaya besok bisa balik ning swarga.
Salib.
Salib ngingetaken kita kabeh
bab kasihan Gusti Yesus.
Gusti Yesus ora duwe dosa.
Sanajan mengkenen,
Gusti Yesus ikhlas dianiaya
lan mati disalib
supaya Gusti nanggung ning hukumane dosa kita.
Dosa nira
lan dosa sakabeh wong.
Sawise mati, Gusti Yesus urip maning.
Salawase Gusti Yesus nulung. ning wong-wong sing percaya ning Gusti. Lamun sira kabeh padha ngakui dosa lan percaya ning Gusti Yesus, pasti dosa kita kabeh disirnakaken. Besok kita kabeh bakal urip bebarengan karo Gusti Allah ning swarga. Dalan loro. Gusti ngendika, ana dalan loro. Dalan sing ambak lan dalan sing ciut. Sing awit lahir unggal-unggal wong wis anak ning hadrone dalan sing ambak. Dalan ambak iku nuju ning hukuman. Hadrone geni sing ora bisa mati. Namun wong pada percaya ning Gusti Yesus lan naati ning perintahe, dheweke ngali sing dalan ambak ning dalan sing ciut. Dalan sing ciut nuju ning urip bebarengan karo Gusti Allah ning swarga. Gelem bleh sira percaya ning Gusti Yesus. Lamun sira gelem ngomong ning Gusti Yesus mengkenen. Gusti Yesus, kula ngaku yen kula duwe dosa. Kula percaya yen Gusti Yesus iku mati ning salib kanggo nanggung hukumane dosa-dosa kula. Mugi Gusti ampuni dosa kula lan ubaken urip kula. Kula kepengin pisan urip bebarengan karo Gusti Allah. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Lamun sira bener-bener ngomong mengkene ning Gusti Yesus. Gusti Yesus ndadekaken sira putra Allah lan Gusti Allah dadi Bapa nira. Putra-putra Allah. Lamun kita percaya yen Gusti Yesus mati kanggo nanggung hukumane dosa kita kabeh, pasti kita kabeh diampuni. Gusti Yesus ngerubah urip kita dadi becik. Mung wong sing wis nglakoni perkara mengkonon mau sing sabenere diarani wong Kristen. Dheweke bisa nyebut Gusti Allah iku Rama. Lan dheweke disebut putra Allah. Gusti Allah welas asih ning sakabeh wong sing asale pirang-pirang turunan lan segala macem bangsa. Ning gambar kian, kita kabeh bisa ndeleng Gusti Yesus lagi nrima ning sakabeh wong sing percaya ning Gusti. Gusti Allah kepengen supaya sira lan kita uga pada percaya ning Gusti Yesus lan dadi putra-putra Allah. Gusti Yesus lan Nikodemus. Ning gambar kian kita kabeh bisa ndeleng Gusti Yesus lagi omong-omongan karo guru agama sing arane Nikodemus. Gusti Yesus nerangaken yen unggal-unggal wong sing bisa ning keluarga iku kudu dianyaraken uripe. Mung Roh Suci sing bisa nganyaraken uripe manusa. Kita dhewek ora bisa apa-apa sebab kita wong dosa. Lamun kita kabeh padha ngaku dosa lan percaya yen Gusti Yesus iku bisa nyirnakaken dosa kita. Pasti Roh Suci nganyaraken urip kita. Nikodemus toli ngaku duwe dosa lan percaya yen Gusti Yesus iku juru slamet sing bisa nyirnakaken dosane. Kepriwen jare siraku? Tekane Roh Suci. Waktu Gusti Yesus ana ning dunya, Gusti ngganjeni arep ngutus penulung ning murid-muride. Sawise Gusti Yesus munggah ning swarga, murid-muride reriungan lan ndedonga bebarengan. Ujug-ujug Roh Suci teka lan manjing ning wong-wong mau. Roh Suci ngupai kuasa ning wong-wong mau kanggo nglakokaken sakabeh perintah Gusti Yesus. Roh Suci manggon ning unggal-unggal wong sing masraken uripe ning Gusti Yesus. Roh Suci iku penulung lan penglipur wong-wong mau. Roh Suci nulungi wong-wong mau kanggo ngerteni pangandikane Gusti Allah. Roh Suci nulungi wong-wong mau kanggo nglakoni bab perkara sing nyenengaken Gusti Allah. Wong Kristen blih perlu pertulungane Roh Sejene. Roh Suci kangen nulungi wong Kristen, tapi mung kanggo nglakokaken bab perkara sing nyenengaken Gusti Allah. Laku ning pepajang. Wong sing blih percaya ning Gusti Yesus padha karo wong sing mlaku ning pepeteng. Sebab langkah damar, wong-wong mau maning-maning keblosok lan tiba. Wong-wong mau merlokakan penuduh dalan sing bisa nuduhaken dalan sing bener lan dalan sing salah. Wong sing percaya ning Gusti Yesus padha karo wong sing mlaku ning pepadang. Roh Suci iku penuduh dalan mau. Roh Suci terus-terusan sedia nulungi kita kabeh. Roh Suci madangi dalan kita nganggo pangandikane Gusti Allah. Taat ning pangandikane Gusti Allah. Wong Kristen kudu urip nuruti kitab suci, yaiku pangandikane Gusti Allah. Kitab suci jelasaken yen wong Kristen bloli ngacur, bloli gulet, nyolong utawa nyembah berhala, utawa sukmane wong mati. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen uripe kudu nurut ning pangandikane Gusti Allah. Lakine asipat asih ning rabine. Rabine asipat asih ning lakine. Laki rabi kudu pada tetulungan. Karo somae kudu padang ropea ning anak-anake. Langguruki bab perkara Gusti Yesus. Emanana musuh. Gusti Allah merentahkan wong Kristen supaya pada welas asih ning unggal-unggal wong uga musuh-musuhe. Ning gambar akejeleng wong loro sing maune pada musuhan. Tapi sakyen wis pada wawuh maning. Ning gambar B, bisa kita ndeleng sawijine wong lagi nulung wong sing asale keturunan sedeng, sing musuhi turunane. Wong Kristen kudu gawe becik ning sakabeh wong. Uga karo wong sing gawe jahat ning dheweke. Yesus iku Gusti sing kuasa. Ning sajrone gambar kien, kita kabeh bisa ndeleng ana wong loro sing lagi padha mbakar patung, jimat, lan barang-barang kramat sejene. Wong Kristen mung oli nyembah lan jaluk tulung ning Gusti Allah nganggo asmane Gusti Yesus. Gusti Yesus luwih kuasa tinimbang dukun-dukun, patung, jimat, lan sukmane wong mati. Gusti Allah durung pernah menggawe nganggo jimat lan sejen-sejene. Ngusir setan. Ing sajrone gambar kien, kita kabeh ndeleng ana wong sing lagi kesurupan setan. Sakabeh tali lan rantai bisa dipedhot. Sebab setan sing ana ning sadrone kuat pisan. Gusti Yesus ngusir setan iku metu sing wong mau. Wong mau toli waras. Setan kepaksa metu sing wong mau sebab Gusti Yesus luwi kuasa tinimbang sakabeh setan. Setan-setan wedi ning Gusti Yesus. Aja nyembah setan. Yen sira diganggu setan, aja njaluk tulung ning dukun. Njaluk tulung ning Gusti Allah nganggo asmane Gusti Yesus. Gusti Yesus pasti ngusir setan-setan mau. Melu ning Gusti Yesus. Setan kepengen supaya wong Kristen mikiraken bab duit, sandangan, lan barang-barang sejene. Setan kepengen supaya wong Kristen padha lalen ning Gusti Allah. Tapi wong Kristen sabenere kudu taat ning Gusti Allah. Dheweke beli kepengin duwe utang ning setan. Dheweke terus-terusan inget janjine Gusti Yesus, yaiku sakabeh sing dibutuhaken arep disediakaken ning Gusti Yesus. Matius 6 ayat 33. Lamun wong Kristen gawe dosa maning. Ning sajrone gambar kien, kita kabeh bisa ndeleng bocah lanang sing wis gawe pirang-pirang dosa. Dheweke ngawur-ngawuraken duit warisan sing bapane. Dheweke nglacur, main, lan seneng-seneng sekarpe dhewek. Sawise duite entok lan batur-baturan ninggalaken, dheweke nlangsak. Dheweke balik ning bapane njaluk pangapura. Sebab bapane welas, dheweke diapura lan diaku maning. Namun kita gawe dosa maning, kita uga kudu ngenes, tobat, lan ngakuni dosa kita ning Gusti Yesus. Gusti Yesus ngasihi kita. Gusti Yesus mesti ngampuni dosa kita. Penyakit. Kabeh uang kenang lara. Namun sira lara, sedonga ning Gusti Yesus. Njaluka supaya Gusti Yesus ngwarasaken sira. Aja njaluk tulung ning dukun utawa ning sukmane wong mati. Pegawean mengkonon iku banget pisan ninakaken Gusti Yesus. Gusti Yesus luwi kuasa tinimbang sejen-sejene. Kematian. Lamun wong sing wis percaya ning Gusti Yesus mati, ragane dipendem. Tapi sukmane munggah ning swarga. Sebab dosane wis disirnakaken ning Gusti Yesus. Lamun wong sing durung percaya ning Gusti Yesus mati, ragane dipendem. Tapi sukmane dihukum ning sajrone geni. Sebab masih dosa. Kepriben lamun sirasak yen mati? Apa sukmane rawis disuci aken ning sakabeh dosa supaya bisa munggah ning swarga? Badan Yesus. Saben unggal-unggal sing anak ning awak kita duweni tugas dewek-dewek. Upamane mata kanggo ndeleng. Cangkem kanggo ngomong. Lan kuping kanggo ngrungokaken. Namun salah sijine lara, sabadan kojur ngrasakaken lara. Gusti Allah ngendika, yen unggal-unggal wong Kristen iku padha karo bagian sebadan kujur. Sing dadi pimpinane yaiku Gusti Yesus. Saben wong Kristen nduweni tugas dhewek-dhewek. Upamane khotbah, mulang pangandikane Gusti Allah, muji ngidung, nulungi wong lan sejen-sejene. Saben wong Kristen iku saksi Gusti Yesus. Saben wong Kristen kudu pada welas asih lan pada bebantu. Ngriyum bebarengan. Gusti Allah merentakkan supaya paling setitik seminggu sepisan sakabeh wong Kristen reriungan anggo nyembah Gusti. Dedonga lan muji ngidung bebarengan. Salah sijine wong sing bener-bener percaya mulang bab Gusti Yesus sing kitab suci. Wong Kristen kudu padha ngingeti sedane lantangne Gusti Yesus sampe Gusti teka maning. Yesus arep teka maning. Gusti Yesus sakyen ki anak ning swarga. Tapi besok Gusti arep teka maning ning dunya. Lamun Gusti teka, sakabeh wong sing percaya arep digawa ning swarga. Tapi wong sing beli percaya ning Gusti Yesus arep ditinggalaken lan dihukum ning sajroning neraka. Wis siap durung siraku lamun Gusti Yesus teka sakian. Wow. Sing wit-witan kita kabeh ngarepaken wow. Pang sing langka woe ditugel lan dibakar. Gusti Yesus ngibarataken dheweke sebagai wit. Lan wong-wong sing percaya ning Gusti sebagai pangkange. Ning wong Kristen, Gusti Yesus ngarepaken woh-woh sing becik. Sing dimaksud woh yaiku welas. Bebungahan, kebecikan, seneng tetulung, jujur, lan urip suci. Woh-wohan mau arep ngaton ning uripe wong Kristen saking kuasane Roh Suci. Uripe wong sing percaya ning Gusti Yesus kudu luwih becik tinimbang sadurunge. Wartakaken ning wong sejen. Percaya beli siraku ning Gusti Yesus. Namun mengkonon dadi saksi ning keluarga nira. Apa dosa nira wis disirakaken ning Gusti Yesus? Aja pisan-pisan sira isin gone nyritakaken ning batur-batur ria. Aku anak yen urip sira seneng lan bilih wedi maning ning bangsa lembut. Apa sira wis weruh yen Gusti Yesus iku wis nyediakaken tempat kanggo sira ning swarga? Yen ana panggonan ning swarga kanggo sapa bae wong sing percaya ning Gusti Yesus. Suwalike ana panggonan hukuman kanggo sapa bae wong sing nolak ning Gusti Yesus. Payen weruh yen Gusti Yesus kepengin lepasaken sakabeh wong supaya belih dihukum ning neraka. Gusti Yesus merentaken supaya sira dadi saksi bab perkara Gusti ning sakabeh wong. Gelem belih sira dadi saksine Gusti Yesus. Pikiran bener-bener bab perkara kien lan ceklen janjine.